Gepleýär adatly bir radio eti. Ýerimiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 30-njy ýuly hepdeniň duşanba güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini bilen, olar bilen siz men ýogsun anyň urwan tanış edýär. Pakistanyň oppozisiýa lideri Imran Hanyň partiýasy 25-nji ýyllyk saýlawlarda orunlaryň köpüsini eläp, köplügi gazanmakdan kelti gaýdandan soň kanun çykarjylaryň özüne koalisyon hökümet düzmek üçin ýeterlik gollaw berjekdigini aýtdy. Adamlar bizi häkimiýete saýlady, onsoň Hudaý halasa biz hökümet düzürs diýip Hanyň Tehrike Insaf partiýasynyň sözçüsi Fawad Chowdhury 28-nji ýyllyk AP habar gurluguna aýtdy. Çavdur Berlin vaadalarının detallarını açmadı ve anık sahaların gelecek hepte teyze sayılanan kanun çıkarcıların kasa meclis davarası geçirilenine Milli Assembleye de ıglan edilecektiğini haber verdi. Pakistan'ın sayılı komisyası 28. yılda sayılıların doğru neticesini çap etti ve kanun partiyasının üstünde daraşkarlık edilen 269 orundan 115'sini eğlenmeyi melum oldu. İkinci oruna Pakistan'ın dolanırcı Müslüman Ligası Navaz Partiyası geldi. Olur 64 orun kazanırlar. Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan öz yurdunun tutsak edilen Amerikan pastor meselesini Birleşen Ştatlara karşı durduktuğunu aýtdy we Prezident Donald Trump'ı psikologik uruş alıp barmakta aýpladı. Türkiýanyň Habar Türk telekanaly 29-njy ýylda Erdoğan sitirläp, onuň Birleşen Ştatlar egerde öz galygyny üýtgetmese güýçli we ýürekdoş hyzmatdaşyny ýitirer diýenligini habar berdi. Soňky günlerde NATO ýaranlarynyň arasyndaky dartgynlyklar Ankara'nın Amerikan pastory Andrew Branson'ın tutsaklykda saklamagyny dowam etdirmek üstünde ýokarlandy. Ol Türk türmesinde 18 ay oturanından son öý tutsaklygyna geçirildi. Türkiýede 20 ýyldan gowrak işlen Branson 2016-njy ýylda tutsak edildi we bir ýyl soň ony terrorçylyk we içgalçylyk aýyplamalaryna günä bildirildi. Ol Ankara tarapından 2016-njy ýyldaky başa barmadyk harby döwlet agdarlaşy finansynyň arkasynda durmakda aýyplanan adamlara kömek bermekde aýyplanýar. ABŞ-nyň döwlet sekretary Mike Pompeo 28-nji ýylda Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu bilen Fransanyň ýagdaýy barada maslahat etdi. Ermenistanyň tutsak edilen Odalky prezidenti Robert Kaseryanyň tarapdarlary onuň tutsak edilmegini tanqytlap, derhal azatlygy goýberilmegini talap etdiler. Olar Kaseryanyň hökümetiň Odalky ýolbaşçylara garşy görýän kanun çäreleriniň çägine jogapkärçiligi çekilmegini görnötin siýasy we şahsy ýerlemä diýip atlanırdılar. Bu gan davası, siyasi ve şahsı aralış ve kanuni esası yok deyip Kaçaryanın sözcüsü Viktor Sovkhamanyan 28. yılda Yerevan'ın kurnolun Metduvot yığınağına aitti. 1998-2008 yıllarda Ermenistan'ın prezidenti olan Robert Kaçaryan 27. yılda tutsak atın alındı. Ol 2008 yıllaki davalı prezident sayılarından son kurulun oppozisiýa protestlerinin güýçlen basılıp yatırılmak hem de 10 adamın sol sanı 2 sanı polis sefserinin öldürülmek bilen bağırlıkta ayıplanýar. Bir zaman Odalky serb lideri Slobodan Miloševiçi uruş jinayetleri suudy makalyny gormagy kömek eden tanymal aklawçy Belgradda atylyp öldürildi diýip resmiler aýtdylar. 57 ýaşyndaky Dragoslav Ognianovic öz kwartirasynyň daşy eşigine 28-nji ýyl güni giýişlik atylyp öldürildi diýip İçeri işler ministrligi habar berdi. Ministerlik aklawçynyň 26 ýaşyndaky oglunyň hem sag golundan yaralı bolanyny aýtdy. Polisiýa hüjümçüniň gözlenýändigini, aklawçynyň näme sebäpden öldürilendigini bilinmeýändigini habar berdi. Ognianovic 2000-nji ýyllaryň başynda uruş jinayetleri üçin suw edilýän Miloševiç goran kanun toporuna kömek edipdi. Türkiýe sentýar aýynda Syria konfliktini we beýleki regional meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin Fransiýa, Germaniýa we Orta bilen sammit geçirmegi planlaşdyrýar diýip Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan aýtdy. Onuň bu sözleri türk mediýasynda 29-njy ýylda çap edildi. Erdoğan bu duşugyň 7-nji sentýarda İstanbulda boljakdygyny aýtdy. Türk lider sammitin gün tertibindäki başga meseleleriň jekmejekliklerini aýtmady. Emma ol Hürriyet gazetiniň ýazmagyna görä Türkiýanyň dörtlüğün çağrından dasarda hem ortetlen diyalog devam ettirecektiğini belledi. Moskva, Paris ve Berlin herlikçe bu sahametin bolcağını tasdiklap hiç sada etmedi. Ortetlen İran, 7 ila çeken ve 100 münlörse adam öldürün, milyonlap adamı yaşayan yerinden bostaran Ray Dursu devrine Siriyanın prezidenti Basar Al-Asad'a ayrıtlı kollu verdi. Türkiye, Fransa ve Germania bolsa ayrıtınlıktaki pitneçi toporları kolludu. Siz havarlar dinledi.